Tak for velkomsten. Tak for muligheden for at være sammen med jer. Også i aften her, den første aften i jeres møderække. Når I kigger på billedet op, så er det jo en, kan man sige, en rekonstruktion. Hvis du i dag besøger Jerusalem og går ind af den port, som i dag hedder Stefansporten, så ikke så forfærdeligt langt derfra, så kan du forlade gadens mylder. Gå ind igennem en portåbning. Og så kommer du ind i sådan et lille område, hvor der er mulighed for at være stille. Og går du ind i bunden af det her område her, så står du og kigger ned på en bunke ruiner. Har du en guide med, eller en, som kender det, så vil vedkommende sige til dig, her, der lå det, der hedder Bethesda, eller det, der hed Bethesda Damme. Og så kan du stå og kigge på det, og så kan du tænke ved dig selv, det er svært at forestille sig. Og indrømme, det er det, når man står der. Men der var altså nogle damme der. Der var nogle vandreservoirer, og så var der bygget nogle søjler. Og den måde, som det bliver beskrevet på, tænker jeg ved mig selv, at det har uden tvivl været et smukt sted. Det er lige præcis det sted, hvor de begivenheder, vi skal være sammen om i aften, de udspiller sig. Der ved dammene, ved Bethesda Dam, lige i udkanten af Jerusalem, altså stadigvæk inden for byens mure. Men inden vi dels skal se teksten, og inden vi skal prøve at se, hvad det den skal sige til os, så lad os endnu en gang være stille sammen i bøn. Træde ind foran Guds ansigt og bede ham om, at han vil møde os, sådan som han dengang mødte mennesker. Lad os bede sammen. Jesus, du som er kongernes konge, du som er herrenes herre, vi beder dig, kom i aften, stil dig foran os og tal til os, at du må blive æret. Amen. Teksten, som vi skal være sammen om, den finder vi i Johannesevangeliet kapitel 5, fra vers 1 til og med vers 16. Så det er sådan en lidt længere tekst, men vi vil læse det hele her til indledningen. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har 5 søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din båre og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat. Og det er ikke tilladt dig at bære din båre. Han svarede dem, det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din båre og gå. De spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask. synd ikke mere, for at der ikke skal ske der noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat. Så langt teksten her. Bethesda er et hebraisk ord. Så uden I vidste det, så kunne I godt sige noget på hebraisk. Fordi det gætter på, at rigtig mange af jer har nævnt navnet Bethesda. Og der ligger også rundt omkring i vores lande huse, som har bogstaverne skrevet på deres gavlvæg, at huset bliver kaldt for Bethesda. Men Bethesda betyder i al sin enkelhed barmhjertighedens hus. Barmhjertighedens hus. Nu er vi altså på det her tidspunkt, der er vi i Jerusalem i det første århundrede. Og var der noget, man i Jerusalem trængte til, så var det et barmhjertighedens sted. For livet i Jerusalem var hårdt. Det var barsk. Romerne var der. Romerne havde invaderet Israel. Romerne trampede rundt i Jerusalems gader med deres jernbeslåede sandaler, eller hvad det nu har været, og med deres rustninge. Så uanset hvor man har bevæget sig, har man kunnet høre dette militærudstyr bevæge sig rundt i byens gader. Og det mindste tegn på oprør bliver der slået hårdt ned på. Korsene blev rejst med jævne mellemrum. Der har været en angst, og der har været en stank af død i det smukke Jerusalem. Byens indbyggere var i den grad trængte. De havde brug for et barmhjertighedens sted. Det var ikke derfor, at Bethesda Damme var rejst. Grundene til, at det hed Bethesda, har sandsynligvis været mange andre. Jeg ved ikke, hvorfor man har kaldt det Bethesda. Måske fordi Jerusalem ligger et sted, hvor vand er en mangelvare. Og derfor var vand vigtigt. Og her havde man så fået skabt nogle damme, som havde et vandreservoir til byen. Som sagt, så ved jeg det ikke. Men stedet bar navnet Barmhjertighedens Hus. Og mange af dem, som var dårligt stillede, de syge, de svage, de havde søgt dertil. Og det havde de, fordi at der gik det her rygte, at når vandet kom i oprør, så var der en, der kunne hoppe i vandet, og den første, der kom i vandet, blev rask. Rygtet fortalte, at det var en engel fra Herren, som steg ned i vandet og bragte vandet i oprør, og denne kraft fra Gud var stærk nok til at helbrede den, der kom i vandet først, uanset hvilken sygdom man led af. Og hvad det har betydet for mennesker at få lov at blive rask, kan vi måske have svært ved at forestille os. Jeg tror godt, mange af os kan forestille os, hvad det vil sige at være syg, være ramt af sygdom. Men hvis du så dertil får fortalt, at når du er syg, så er det din egen skyld. Det er en straf fra Gud, at du er blevet syg. Du har fortjent det. Det var, hvad mange af Jerusalems indbyggere var overbevist om. At du blev ikke syg, uden at det var en Guds straf over dig. Prøv at forestille dig at skulle bære både det at være syg, være afskåret fra mange ting i dagligdagen, og så bære andres blikke, som så på dig og sagde, nå, hvad har du egentlig gjort, siden det er gået dig sådan, som du er, at du har det? For noget må du da have gjort. Det er i hvert fald ikke uforskyldt, det ved vi. Jeg læste her for nylig en lille artikel. Det var så ikke fra Israel, men det var fra Afrika. den havde overskriften Tigerinkerne. Og sikkert andre af jer, der har læst den, det er ikke så lang tid siden det blad kom, hvor den artikel stod i. Jeg kan ikke huske, hvilken af missionsbladene det var. I min stilling, der er den situation, at de fleste missionsselskaber sender blade til mig, uden jeg har bedt om dem, og det er fint nok, så er jeg orienteret. Men det stod i de her blade her, den her artikel med overskriften Tigerinkerne. Og den fortalte om et område, hvor nogle mænd havde været på jagt, og så var de blevet slået ihjel af tiger. Og det resulterede jo i enker. Og det var en forfærdelig situation. I de her fattige landsbyer, at blive enke. Livet er hårdt i mange af disse afrikanske landsbyer. Jeg tror, nogen også ville have vanskeligt ved at overleve, hvis vi blev placeret og skulle bo i sådan en landsbyer, bo under de vilkår, som de er under. Det er vi alt for forkælede til i vores del af verden. Men udover at disse kvinder var blevet enker, så var man i disse landsbyer overbevist om, at det var kvindernes skyld. De havde gjort et eller andet, som var årsag til, at mændene blev slået ihjel af tigere. Og hvad det var for en overbevisning, de havde, det ved jeg ikke, men i hvert fald de her kvinder her, de blev udstødt, fordi ingen mand turde røre ved dem, fordi når disse kvinder havde været årsag til en mands død, kunne de også blive årsag til en anden mands død, hvis han rørte ved dem. Så ingen ville hjælpe dem. Sådan var der mange af de syge i Jerusalem, der havde det. De var udstødt, fordi det var deres egen skyld. Vi ved ikke, hvordan denne her mands vilkår var, ham som vi møder her i teksten. Vi ved ikke, om der var nogle familiemedlemmer, der havde forbarmet sig over ham og kom med mad til ham, eller han var fuldstændig prisgivet til andres barmhjertighed, så de ligesom for deres egen retfærdigheds skyld kunne lægge et par håndører eller lægge lidt mad, og så kunne de føle sig retfærdige, fordi nu havde de jo været lidt barmhjertige i barmhjertighedens hus. Jeg ved ikke, om du kender den fornemmelse, når der er kommet et sivekort ind ad døren til en eller anden nødsituation, når tv har de der store seancer, hvor de samler penge ind til et eller andet forfærdeligt i den her verden her. Og så sender du lige 100 kroner på en sms i håbet om, at du vinder en bil. Og så kan du altid sidde og sige, jamen jeg har da gjort mit. Jeg har da givet 100 kroner til det der. Og så det må du lige fortælle, at det var egentlig i håbet om, at du vandt en bil. Ikke så meget, fordi du havde nød for de mennesker, som var trængte. Eller, ja, jeg skal selvfølgelig ikke sige, hvilke argumenter du har for det. Men her ved Bethesda Dam, får vi vide, at der lå en mand. Vi får vide, at han havde været syg i 38 år. 38 år. Det er lang tid. Det er faktisk rigtig lang tid. Vi ved ikke, hvor længe han havde ligget ved Bethesda Dam. Det står ikke direkte i teksten. Men ud fra det, der står der, er der en stor sandsynlighed for, at manden han var lam. I det mindste lam i sine ben. Han kunne ikke bruge dem. Det er der rigtig meget, der tyder på i det, der står der. Men indrømmet, teksten fortæller os det ikke direkte. Men vi omtaler ham ofte som den lamme ved Bethesda Dam. Og det er fordi, der er andre end mig, der synes, at teksten indikerer, at manden må have været lam. Men han ligger der. Sammen med mange andre. Og nu ved jeg godt, at når man siger, at der var mange, så kan man altid diskutere, hvor mange er mange. Så jeg ved ikke, hvor mange der var. Men der var en hel del syge der ved dammene. Og han lå der imellem alle disse syge her. Og så er der den her dag her, hvor Jesus kommer forbi. Jesus han træder ind på scenen her ved Bethesda Dam. Og Jesus ser alle disse syge mennesker. Går imellem dem. Og så stopper han. Stopper han der ved den ene syge mand. Det er sådan en af de ting, jeg undrer mig lidt over, når jeg læser teksten her. Hvad med alle de andre syge? Dem hører vi ikke noget om. Og så tænker jeg, det kunne egentlig godt være, at det var sådan, det måske også blev i aften i Skive Missionshus. Der er mange til møder, og du sidder her imellem de mange. Måske er du der, hvor du erfarer, at i aften, der standser Jesus lige præcis ved din stol og siger til dig, det er dig, det her det handler om i aften. Det er dig, jeg ønsker at få i tale. Og jeg tør godt have den forventning, for jeg har ofte selv siddet på en stol til gudstjeneste eller til møde et eller andet sted og erfaret, at lige præcis der stoppede han ved min stol og sagde, Jørgen, det er dig, jeg vil tale med lige nu. Indrømme, det var ikke altid til et møde, det kunne også godt være andre steder, men jeg har ofte oplevet det, når jeg har siddet under Guds ords forkyndelse. Og så standsede han ved min stol. Om han standsede ved de andre stole, det aner jeg ikke. Og det var heller ikke afgørende for mig, lige præcis i det øjeblik. Det afgørende, det var, at han stoppede hos mig og sagde, det er dig, jeg ønsker at tale med lige nu. Denne syge mand, han havde en brist. Og Jesus pirker ved den, da han stiller sig foran ham. Og så siger han, mens han ser denne lamme mand, denne syge mand ind i øjnene, så siger han, vil du være rask? Prøv at forestille dig situationen i dag. Du går ind på medicinsk afdeling på et sygehus, eller kirurgisk afdeling. Måske ovenikøbet en langtidsafdeling, hvor folk er indlagt i meget lang tid ad gangen. Og så går du der imellem patienterne, der ligger på stuerne, og så går du ind på en stue, og stiller dig ved siden af en sygeseng, og så kigger du ned på den syge, og så siger du til den syge, vil du være rask? Hvad tror du, Ekstrabladet vil skrive om sådan en udtalelse? Hvad i alverden bilder han sig ind? Kunne du forestille dig nogen, der ligger på et sygehus, som ikke ønsker at være rask? Det var da en frygtelig, uforskammet bemærkning. Vil du være rask? Selvfølgelig vil man da det. Eller er det så selvfølgeligt? Denne mand her, han havde et brist. Og så kan det være, at du tænker, at hans brist, det var hans lammelse. Og det er rigtigt, det var en brist i hans krop. Men han havde en brist, som var langt mere alvorlig end hans lammelse. Og den brist, det var hans undskyldninger. Prøv at lægge mærke til, hvad han svarer Jesus, når Jesus siger til ham, vil du være rask? Så siger han, jeg har ikke nogen til at bringe mig ned i vandet, når det kommer i oprør. Kunne det være svært at svare på det spørgsmål? Altså det spørgsmål kræver egentlig et svar på enten to eller tre bogstaver. Ja eller nej? Det er sådan et spørgsmål, som burde være nemt at svare på. Vil du have en is? Ja. Eller nej? Altså, hvis jeg, dengang mine børn var små, havde sagt til dem, vil du have en is? Så var der ingen af dem, der kunne drømme om at sige, far, jeg har ingen penge til det. Jamen far, der er ikke noget ishus i nærheden. Nej, de vil kigge op på mig, så vil de med store, begejstrede øjne have sagt, ja. Så når min kone er en gang imellem, skulle snakke om det der, om det var lige nu, vi skulle have en is, så er vi samtidig nødt til at snakke i koder. Fordi vi ønskede ikke at give børnene falske forhåbninger. Jeg ved ikke, om I kender til det. Men sådan har jeg altså været. Fordi at vi skulle lige være enige om det nu var nu, de skulle have en is, eller om det ville ødelægge appetit, når vi skulle spise om en halv time, eller hvad det nu var. Vil du være rask? Så svar dog ja eller nej. Men det var ikke det, manden han gjorde. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke muligheden. Det ligger ikke lige foran mig. Hvor har du din brist? Jeg har talt med mennesker, også om det med Jesus. Og så er der nogen, der har sagt, jamen jeg kan ikke tro. Jeg har ikke fået evnen til at tro. Det er så vanskeligt. Der er så mange ting at tage hensyn til. Ønsker du en bedre verden? Jamen, det er jo ikke så nemt. Ønsker du, at mennesker skal reddes ud af nød? Jamen, det er jo vanskeligt, altså. Altså, der er så mange ting, altså. Og det kan godt være, at det var mest rigtigt at købe den type vare der, fordi så sørger vi for, at så får folk bedre betaling. Men altså, jeg har også min egen økonomi at tænke på, og altså, kender du alle de der ting der? Ønsker du, at mennesker omkring dig skal have det godt? Jo, men altså, jeg er jo født med et voldsomt temperament, og det er nu engang sådan, jeg er, og jeg får at sige livet, jeg kan faktisk ikke gøre ved det. Min far, han var også sådan. Synes du ikke, det er forfærdeligt, at mennesker bliver udnyttet? Jo, men altså, min computer, den kommer samtidig ind på de der pornosider der. Hvor har du dit brist henne? Dine undskyldninger. Dine undskyldninger for, at livet ikke forandrer sig. Vi kunne have nævnt en lang, lang række mere. Hvorfor styrer du ikke din tunge? Hvorfor har du problemer med alkohol? Hvorfor... Og så kunne vi have fortsat igen. Hvorfor har du det sådan med penge? Hvilke undskyldninger har du for, at det ikke forandrer sig i dit liv? Hvis jeg sådan prøver at tænke mig ind i denne her lamme mands situation, så tænker jeg, at omkostningerne ved at blive rask var faktisk rimelig høje. Det var faktisk slet ikke uproblematisk at blive rask. Der var faktisk noget trygt ved at ligge der ved Bethesda Dam. Nu havde han også været syg i mange år. Men prøv lige at forestille dig. Han skulle ikke møde ind på en arbejdsplads. Han skulle ikke tage ansvar for, at forretningen den kørte. Han skulle ikke tage ansvar for, at varen ikke blev solgt for billigt. At nogen af jer, der har prøvet at handle i Mellemøsten. Det er faktisk meget morsomt. Det er lidt træls at gå fra sådan en handel, hvis ham, der har solgt dig noget, han smiler for meget. For så ved du godt, så har jeg betalt for meget. For det handler om, det er nemlig at være god til at prutte om prisen. Det ansvar havde han ikke. Han behøvede jo ikke at være god til at prutte om prisen. Det var da heller ikke hans ansvar, at der var mad på bordet til børnene, når de kom hjem fra yeshiva-skolen. Det var da helt taget slet ikke ansvar, hans ansvar noget som helst. Det var ikke engang hans ansvar, at romerne de vadede rundt og hånede det jødiske folk. For han lå jo der og kunne ikke gøre for det. Det kan faktisk være helt rart at være i den situation. Jeg kendte engang en mand, som arbejdede meget med narkomaner og alkoholikere og blandingsmisbrugere. Og når der kom en ny ind på den institution, hvor han var leder, og ønskede at blive hjulpet, så han dem gerne ind i øjnene, så siger han så, vil du være fri for stofferne? Og hvad tror I, han ofte fik som svar? Der var mange, der sagde, det vil vi gerne. Så han på dem, du kan godt gå igen, jeg kan hjælpe dig. Jamen, vi vil gerne. Jamen, siger han, det er lige præcis det svar, jeg ikke kan bruge til noget. For så længe du kun vil gerne, så mener du det ikke ærligt. Jeg spurgte dig, vil du være fri? Og hvis de fattede, hvad det var, han mente, og så på ham og sagde, ja, det vil vi. Så sagde han, okay, så kæmper vi sammen. For så kan jeg ikke kæmpe kampen for dig alene. Hvis du vil, så vil jeg også. Vil du være rask? Spurgte Jesus. Hvad må det koste? Hvad må det koste dig at blive forandret? Nu spørger Jesus ikke dig, om du vil være rask. Han spørger dig, ønsker du at blive forandret i dit liv? Ønsker du, at dit liv skal være anderledes? Ønsker du, at du bliver den, der møder din nabo med kærlighed? Møder dem, som jogger dig over tæerne med kærlighed? Ønsker du at blive den, der kommer til at bære duft af liv til liv med dig i dit liv? Så der, hvor du færdes, der bliver der et spor af duften fra Jesus, sådan som Jesus mødte mennesker. Ønsker du at blive forandret, så du kommer til at ligne ham? Jesus, han gjorde ikke ligesom min ven der på institutionen for narkomaner. For Jesus hørte godt mandens undskyldninger. Men i stedet for at sige til manden, det kan jeg ikke bruge til noget, så Jesus på manden, og så siger han til manden, tag din båre og gå. Tag din båre og gå. Må det koste dig, at du handler på Jesu ord? At når Jesus siger til dig, du skal ikke stjæle, så gør du det ikke. Heller ikke på skattebilletten. Når Jesus siger til dig, og så kan du selv læse i Bibelen, hvad det er, han siger, så bliver det din rettesnor. Så bliver det det, der bliver sigtepunktet for dit liv. For det var hans ord til dig. Møder Jesus ham igen lidt senere. Og manden har været lidt forvirret, fordi han havde egentlig glemt, eller han havde ikke sådan bidt mærke i, hvem det var. Han havde bare mødt ham her, men han kendte ikke Jesus. Og nu havde nogen spurgt ham om, hvem han var, og nu møder han så Jesus igen. Og det første, Jesus siger til ham, det er, synd ikke mere, for at ikke noget værre skal ramme dig. Puha. Hvad mener Jesus egentlig med det? Hænger Jesus fast i, at det faktisk var synden, som var årsag til, at manden var syg? Nej. Med alt, hvad vi kan læse om Jesus, så er det ikke det, Jesus indikerer med det her. Men Jesus peger måske snarere på det, som var hans virkelige brist, hans undskyldninger. For hvis du bliver ved med at leve i dine undskyldninger, så vil der være noget værre, der rammer dig, end de ulykker, du kan møde i det liv her. Og det værre, der kan ramme dig, det er, at Gud en dag vil sige til dig, jeg kender dig ikke. Jeg kender dig ikke. Hvis du holder fast i dine undskyldninger for, at dit liv er uforandret, for at dit liv ikke bliver en vandring med Jesus. Fordi jeg kan ikke tro, jeg kan ikke gøre ved. Hvis du holder fast i det, så kan noget værre ramme dig. Ja. Manden havde adlydt Jesu ord, var begyndt på vandringen. Har mødt mange, som var begyndt vandringen med Jesus. De er ikke sammen med ham længere. Jeg selv har ofte stået i den situation, hvor vandringen var ved at mislykkes. Hvorfor jeg er stadigvæk i dag? Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, det ved jeg ikke, for jeg ved det godt. Det skyldes udelukkende, at Jesus har været barmhjertig mod mig, men jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået lov at opleve det. Og andre forlod Jesus. Det er det, jeg kalder nådens gåde. For det er en gåde for mig, at jeg stadigvæk er her i dag. Men den gåde ønsker Jesus at møde både dig og mig med, også i aften. Du må slippe undskyldningerne og lade Jesus komme til. Du må handle på ordet. Du må handle på det, han siger. Og det vil sige, ønsker du at leve som en kristen? Det vil sige, ikke at du ønsker at leve på kristelig vis. For det er der mange, der gør. Jeg har mødt rigtig mange, som lever på kristelig vis. Men det er ikke det samme som at leve som en kristen. At leve som en kristen, det er at leve som en, der vandrer med Jesus. Ønsker du, at Jesus skal være en del af dit liv? Det er at handle på ordet. Det er at leve som kristen. Da manden så har oplevet det her, der har han fået noget erfaring med Jesus. Den har ikke været særlig gammel. Den har ikke været særlig lang. Men han havde fået stillet et spørgsmål, som han ikke kunne svare på. Hvem har gjort det her for dig? Nu ved han det. Så nu går han hen til dem. Og så siger han med en stor glæde, og måske også med en forventning om, at de vil sige, halleluja, sikke en fantastisk Gud. Det var så ikke sådan, de reagerede. Men han går hen til mig og siger, nu ved jeg, hvem det er. Det er Jesus. Det er Jesus, som er årsag til, at jeg, som var lam, nu kan gå. Det var ham, der gav mig lov til at bære min borger. Også selvom det var sabbat, for der var noget, der var vigtigere end sabbatten her. Det var nemlig ham, der var sabbatens herre. Du siger måske også, som en af dine mange undskyldninger, det der med at fortælle om Jesus, det er ikke særlig god til. Og tro mig, jeg tror dig gerne. Men det er faktisk heller ikke det, der bliver spurgt os om. Der bliver bare spurgt, vil du fortælle, hvem der er årsag til, at du netop i dag kan få lov til at sige, jeg er et frit menneske. Der er en, der har befriet mig både fra min synd og fra min skyld og fra min skam. Fra alt det i mit liv, som var noget ravelse. Så nu kan jeg gå med løftet hoved. Fordi jeg ved, Gud har været her og mødt mig. Hvor har han mødt dig? Hvem har han mødt dig igennem? Hvem har fortalt dig det? Det har Jesus. Det er ham, der var der. Han stod faktisk lige præcis ved min stol i aften, eller forleden aften, eller en anden dag, eller en anden gang i mit liv, og fortalte mig, Jørgen, det er dig, jeg ønsker, der skal være mit barn. Rejs dig op og lev i frihed. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker og ophøjer dig, fordi det er sandt, at du kommer for at møde os. Kommer for at gøre op med alle vores undskyldninger, med alt det i vores liv, som vil lægge sig imellem dig og os. Nu beder vi dig, Jesus. Lad os få lov at se ind i dine øjne. Lad vores ører få lov til at høre dine ord. At vi som den lamme må få lov at rulle alle vores undskyldninger sammen og rejse os og leve livet med den frihed, som kun du kan skænke os. Amen. Fra salme 100, hvor salmisten siger det sådan her. Bryd ud i fryderåb for Herren hele jorden. Tjen Herren under glædesang. Træd frem for ham under jubel. Må det være det også, der følger os hjem i aften? At vi kan få lov at træde frem for ham? At vi kan få lov at tjene ham? Og sådan som den lamme mand erfarede det, nemlig at det at tjene Jesus, det fylder vores liv med en glæde. En glæde, som er anderledes end det, som vi ellers kender i denne verden. En glæde, som er evig. Må det være det, der følger os hjem, så vi træder frem for ham under glædesang og tjener ham. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker og ophøjer dig, fordi det er sandt, at du kommer til os for at frelse os, for at lede os, for at bevare os, for at føre os hele vejen hjem til en ny himmel og en ny jord. Vi takker dig også for stedet her. Vi takker dig for de muligheder, som er her. Og far, vi beder dig om, at de dage, der er her i den uge, hvor der bliver holdt møde her, at det må være et vidnesbyrd for Skive by. Et vidnesbyrd om, at det stadigvæk er nådens tid. At du er kommet her for at læge, for at frelse, for at skabe jubel. Far, så beder vi dig for vort land og for vort folk. Vi beder dig også for dit folk Israel, at dagen snart må komme, hvor du bringer fred til Jerusalem. Kom snart, Jesus. Amen. Og lad os så rejse os og stille os ind under Herrens navn. Må Herren velsigne dig og bevare dig. Må Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Må Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.